Campus FM jipprezenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sensiliet fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Għal min kienet tintuża l-espressjoni sar qisu Burma?
L-ewwel hawnhekk nidħlu fil-qasam tal-kuluri, mhux fil-qasam tal-għamla. Bħala Burma.
Ġifieri mhux bħala ħxuna.
Le, le. Għax durajt bid-daħqa tiegħek kien durajt li forsi fimtha hekk inti.
Mela jdinna naqra xi.
Mela, dari kienu jgħidu sar qisu Burma għal xi ħadd li speċjalment fis-sajf tant ikun qagħad fix-xemx li smar ħafna. U għab ukoll għandna din il-kultura silin, għax l-espressjoni kienet tingħad ukoll iswed Burma għal min kien ikun maħmuġ inkallat. Jew għal min. Kif qed ngħidu kien ikun swied bix-xemx. Il-paragun kien mal-ġmiet ta' qiegħ il-Burma. Meta l-Burma kienet tkun fuq l-ispiritjera bħal valor, pereżempju. Il-qiegħ spiss kien jiġġemment u l-mara tad-dar kien ikollha toqgħod tnaddafa wara l-iker. Issa x'aktar xilli t-tindif ma kienx isir kuljum lanqas. Għaliex, għax kuljum kienet tuża, allura kienet qisu forsi darba fil-ġimgħa. Tnaddafa ta' ġimgħa sħiħa.
Kell moħra, iċ-ċirimella. X'tajdilna fuqha?
Ċirimella hija strument tad-daq tan-nifs magħruf ukoll dal-istrument bħala ż-żaq jew il-backpipes biex niftehmu sewwa. Il-kelma daħlet fl-idjoma figurattiva biċ-ċirimelli. Pereżempju, jiġi Peppi. U dan Peppi jkun idejqek kull darba li tkunu flimkien. U darba jibat jitolbok, ma għerit biex tejnu. U għerit tistaqsik, sejjer tejnu? U wintu għagħba bitċir melli. Biex b'mod ironiku tgħidilha li hemm iniex sejjer tejnu, għax soltu jdejjaqni. Sewa. Il-kelma ġejja mit-Taljan ċjar mella, illi tfisser il-backpipe. Imma kif jinterpreta il-Malti, sanka din il-sarkazmu biċ-ċirimelli, ġifieri se nagħmel festa biex inġibu da, imma fil-fatt qed ngħid le.
Ħammorru għal kelma oħra, xi tfisser farka fis-sajt?
Ejwa, din hija kelma teknika u importanti li nifhmuha. L-ewwel nett farka fis-sajf, fis-sajt tfisser għamla tal-ixka. Alright? Fis-sajt bil-qasba għal-mulet, is-sajjieda dilettanti jissuġġerixxu li bħala l-ixka tintuża l-farka minħabba l-karatteristiċi tajbin li għandha. Alright, mela bqajt nitkellem fuq farka jiena. U nsibu li l-Kingfisher Sport Fishing Association ta' Malta tissuġġerixxi li l-farka ssir, saw sattina minn xiex issir. Minn ħbejza ta' noklu jew bezzu, right? Li jitqiegħed fi ftit ilma fietel u jitħalla jixrob l-ilma. Wara ftit il-bezzun jitneħħa mill-ilma. U tażdu bidejk biex jitneħħa minnu kemm jista' ikun ilma. It-taħsida tiġi qisha għaġina nejja. din laġina titqiegħed f'xugaman biex jixrob aktar ilma minnha. U meta dan jixxarrab, jinbidel ma' xugaman ieħor nieċef qabel ma laġina titpoġġa fil-friġġ, għaliex titpoġġa fil-friġġ biex iktar tkompli taqgħod matul il-lejl speċjalment. Tkompli tibbis. Il-farka issa tiġi jibsa bħala ġina u tista' tingħaġen twila. Issa jittal-qasba jaqta' biċċa mill-farka u jwaħħalha mas-sunnara qisha ħanex. Biex tixbet aktar il-mulett, il-farka tista' tiċċappas b'xi taħlita ħelwa bħal tal-vanilla. Li interessanti sejn huwa għaliex li semmewha farka. Għaliex titfarrak. Però joħduha farka b'mod kollettiv għall-għaġna sħiħa. Temla, imma eventualment din saret il-kelma teknika għal din il-lixka, it-tip ta' lixka. Jiġifieri, hekk lixka oħra ma tissejjaħx farka mbagħad, niftehmu, farka b'dan il-metodu.
Ammur l-espressjoni din id-darba. Il-bakkaljaw minn xarbu kielu, jiena di però nafa bil-kontra, minn xarbu kielu l-bakkaljaw.
Minn xarbu
l-istess.
Tinsiex li l-istruttura sintattika tal-Malti tippermettilna li imbidlu l-pożizzjoni tal-xejdulu. Din tfisser tistenniex li l-ħadd ieħor jagħmellek xogħolok sewwa dik it-tifsira. Il-bakkaljaw mielaħ ikun irid jixxarrab biex jissajjar u jittiekel, jiġifieri hemm ix-xogħol tal-preparazzjoni u dan ix-xogħol ħadd mhux se jagħmluhlek. Mela trid tippreparah int jekk trid tieklu, jiġifieri hawnhekk meta aħna ngħidu minn xarbu kielu l-bakkaljaw jew l-bakkaljaw minn xarbu kielu, jiġifieri tistenniex li xi ħadd ieħor se jagħmellek xogħolok, aqbad u għamel inti. U toqgħod titra tieni dak li għandek tagħmel aqbad u għamlu.
X'i tfisser ifħla f'kuntest ta' baħar?
Ifħla.
M'għandix idea x'inhi.
Ifħla hija plural ta' faħal. U faħal hija waħda mit-tifsiriet tagħha hija mewġa twila li timbaram bl-Ingliżi hija iswell. Però faħal ifisser ziemel, issa naraw imma. Natu eżempju ta' kif tista' tintuża. Per eżempju, aħna ngħidu f'baħar imqalleb ikun hemm bosta ħsejjes fl-ifħla għaddejjin idamdmu fl-irien. Sewa, di ma tantx tintuża ta' jiġifieri b'mod tekniku, imma kienet tintuża. Alright? U kif għad fil-Malti faħal ifisser ukoll ziemel fis-sens ta' stallien imma. U għan forsi inqablu ifħla bħala mewġ twil li jimbaram ma' terminu Ingliż white horses, bħala mewġ li jera. Ġifieri hemmhekk hemm dak ix-xebħ ukoll.
Ħamur għal xi ħaġa oħra, fin-nisel tal-kliem ma xi x'inhuma marbutin? Iż-żewġ kelmiet raġel u mara.
Dina hija interessanti għaliex hawnhekk iridu nidħlu fil-mentalità semitika ta' qabilna. Sewa, ħanibdew minn raġel. Alright? Raġel ġejja mill-arbi raġul. Li jfisser raġel, sewa, mbagħad għandek riġal, irġiel. Imma, jekk aħna nħarsu lejn l-erq ta' raġel, r-raġel, nsibu li huwa l-istess serq ta' riġel. Sewa li wkoll ġej mill-arbi riġl għar-riġel. Aw allura fl-erja semantika ta' dan l-erq, ta' dan l-erq semitiku, insibu li wieħed infatam minn ommu għal-raġel ukoll, u li assuma manieri ta' kbir bi kwalitajiet maskili. Jiġifieri hawnhekk qed ngħidu li hemm rabta bejn riġel u raġel fil-ħsieb semitiku. U din ir-rabta x'inhi? Il-maturità. Infakkar fl-idjoma Ingliża to stand on one's own two feet. Għaliex anka fis-semitiku illi wieħed joqgħod fuq riġleh, jiġifieri hemm daqsxejn ta' indipendenza ta' maturità. Sewa? Ħammorru għall-mara. Mara ġejja mill-arbi mar'a. Li tfisser woman, imma dik hija il-femminil ta' mar' li huwa raġel. Mela mar'a fl-arbi ġejja mill-marq, il-feminin ta' raġel. All right. Imma, il-verb arbi bler ta' dawn il-kelmiet, li huwa ler huwa il-m, r u l-ħamza, sewa, ifisser illi fih, ħanajda bl-Inglis, to be wholesome, healthful, u dik hija l-kelma li għandna bżonn għandna healthful, all right? Ġifieri fil-mentalità hemm marbuta ma' mara l-idea ta' saħħa. Ġifieri, ħanarġa' nitkellem daqsxejn iktar fid-dettall, fl-erja semantika ta' mara, ta' l-erq ta' mara, insibu sustanzjuż tajjeb li jagħti saħħa. Allura hawnhekk x'in id-differenza? Fin-niser semitiku ta' raġel hemm l-idea ta' motorità u għalhekk marbuta ma' riġel sewwa, u minn din l-idea tniser l-konċett ta' rġulija. Alright, mela hemm l-idea ta' maturità. Fin-niser semitiku ta' mara hemm l-idea ta' saħħa u għaw il-mentalità semitika tagħmel din id-distinzjoni. Ma l-istorja ma taqafx hemm, għaliex? Għax il-Malti idiomatiku wkoll żamm magħha din id-distinzjoni, tantu hekk li għandna l-espressjoni qadima, m'għandix nużawha li sewwa, riġel sidru f'bissuf u l-mara bil-ħalib. Jiġifieri, il-karatteristika tar-raġel hija l-irġulija u tal-mara s-saħħa. Dika kienet tintuża din l-espressjoni u turi din it-tip ta' mentalità li qegħdin ngħidu kif jinferdu il-perċezzjonijiet ta' bejn il-raġel u l-mara. Ma ninsewx li ħannu sew il-kelma segregazzjoni. Segregazzjoni kienet psikoloġika ħafna fil-moddi għadha sal-lum fil-fatt.
X'differenza nagħmlu bejn sajran u tisjir?
Din hija ħaġa interessanti għaliex ħafna drabi n-nies ma jagħmlux differenza, però l-Malti jagħmilha differenza u aħna dak li se ngħidu. Ħanamlu hekk ara. Sajran u tisjir bl-Ingliż it-tnejn huma cooking, mela l-Ingliż hawnhekk mhux sajjejna. All right. Sajran huwa non verbali minn sar. All right? U tisjir huwa non verbali minn sajjar. Din hija d-distinzjoni li hija meħtieġa, all right? U tisjir jista' jieħu forma ta' unità, ġifieri aspett li juri li l-emil twed ta' sħiħ darba. Tantu hekk li minn tisjir aħna nagħmlu tisjira ta' darba, mhux hekk, imma sajra ma nagħmlux sajrana, pereżempju, mela diġà hemm dik id-differenza. Dan qegħdin aħna fuq il-livell grammatikali, morfoloġiku jekk trid, all right, però wkoll semantiku. Issa, sajran. Aħna ħanieħu eżempju. Is-sajran tal-laħam kien bil-mod. Jiġifieri, il-laħam sar bil-mod. X'i tfisser? Il-laħam qed jagħmel l-emil tiegħu, mela meta jien qed ngħid is-sajran tal-laħam kien bil-mod, jiġifieri il-laħam kien qed isir bil-mod, minix qed indaħħal lil-min qed isajru. Alright, jiġifieri qed narah li hu qed jagħmel ix-xogħol. Jekk mill-banda l-oħra ngħid it-tisir tal-laħam kien bil-mod, il-laħam issajjar bil-mod għax tisir ġejja minn sajjar, qed niftehmu? U allura hawnhekk qed indaħħal lil-min kienet jagħmel is-sajran, alright, xi ħadd tagħmel l-emil fuq il-laħam, xi ħadd sajjar il-laħam bil-mod. U dana forsi jissemmiha jistgħu jagħmlu l-paragun ma' verbi oħra li huma simili. Pereżempju, aħna ngħidu dawran u tidwir. Hemm differenza? Iva, dawran ġej minn dar. Alright? Ah, tidur, jiġifieri. U tidwir minn dawwar. Mela hemm differenza, alright? U għandna is-singular tidwira. U tajran minn tar u titjir minn tajjar. U titjira wkoll. Ġifieri hawnhekk għandna din id-differenza li l-grammatika tagħmel.
Ekku. Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Thank you. Lura għal-program tagħna Cocktail Sajfi flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Xi proċessi għandna fil-Malti li jiġġeneraw termini għall-kuluri?
Eħe, issa hawnhekk naraw daqsxejn l-qawwa tal-Malti biex jiġġenera dawn it-termini ta' kuluri sewwa. U aħna sa nitkellmu fuq qisu sitt proċessi. Jista' jkun hemm oħrajn ukoll għax anke dawn is-sitt proċessi jistgħu wkoll jingħaqdu flimkien. Però ħa naraw dawn is-sitt proċessi. L-ewwel net il-Malti jinqeda bit-terminu speċifiku sewwa li jfisser il-kunċett ta' kulur. Pereżempju aħna ngħidu l-isfar fuq il-karozzi ma jogħġobniex mela jien hemmhekk użajt il-kelma isfar. M'hemmx terminu huwa speċifiku. Poġġejna fuq il-ħaxix aħdar. U għamilna piknik, orraj. Għal-funeral, libset velu swet, is-sema sabieħ, meta jkun kollu ikħal bla sħaba. Orraj, mela hemmhekk qed nitkellem fuq termini speċifiċi. Għaliex għax għandna l-kuluri aħna għandna il-vokabulari tal-kuluri. Orraj. Imma il-Malti jislet kunċett mill-ambjent biex jenfasizza l-kulur billi jorbtu mat-terminu speċifiku bħala paragon. Allura aħna ngħidu wiċċu kien isfar l-lux, ara, mux bqajt bisfar bis, imma għet nżid xi ħaġa mill-natura, sewa mill-ambjent, biex nenfasizza. Rajt żiemel sabieħ abjad silġ, jew abjad daqs is-silġ. Bil-ġiri sar aħmar nar, il-lapes jikteb iswed faħma, dejn ħobbu nużaw, aħna dawn, tantu hekk li għandna fl-idjoma Maltija affarijiet li huma stabiliti bħala abjad silġ. Jew abjad karti, iswed faħma, ecc. It-tielet proċess huwa meta l-Malti juża xi attribut jew terminu speċifiku biex juri l-kwalità tal-kulur. Per eżempju, għandu bib isfar imdardar. Ara, isfar imdardar. E tara dawn huma kollha sfumaturi differenti. Libbislu kappell blu ħafif. Il-blu kien ħafif. Il-ħajt żebgħu abjad maħmuġ, iħobb. L-aħmar jaħjat, l-aħmar qawwi. Sewa, mela hawnhekk ukoll għandna t-tielet proċess. Issa, morru għar-raba' proċess. Meta l-Malti jirreferi għall-oġġett fl-ambjent biex jesprimi sfumatura ta' kulur mingħajr ma juża it-terminu speċifiku. Pereżempju, ngħidlek, il-kaxxa żebgħha lewn il-ħamrija. Ara, laqas użajt kannella, qed tara lewn il-ħamrija. Qed nuża din is-sistema. Il-mant kien sabieħ lewn is-sema jew minn lewn is-sema. Alright? Il-qoxra tal-ktieb għamilha lewn id-demm. Xtrat drab lewn iż-żebbuġa. Jiġifieri qed ninqeda bl-oġġett mill-ambjent biex nagħti l-kulur. Imma għaliex għax nifhem li min sa jismani.
Se jkun jaf per jaf jek tuża żebbuġa it-tip ta' aħdar per eżempju li ħatara.
Ekku, ekku. Il-ħames proċess. Il-Malti jimporta u jaddatta terminu minn xi lingwa oħra għal xi kunċett, speċjalment meta jkun il-kunċett ikun ġdid ta' kulur skont il-bidla fi żmien ukoll u l-moda. Għax ma jkollux terminu speċifiku għal dan il-kuċċett, per eżempju, ħanuża xi termini hawnhekk li kollha aħna importajnihom minn lingwi oħrajn. Il-kulur fon huwa differenti mill-kafe latte għalkemm joqrob ħafna lejn il-beġ. U żgur m'għandux x'jaqsam ma' sepja. Tara hemmhekk x'użajt fon, kafe latte, beġ u sepja. Ma użajt l-ebda kulur bil-Malti biex niftehmu. Paradox saru Maltin issa.
Ecco.
All right. U fl-aħħar, sit proċess li għandna hawnhekk, il-Malti iwaħħad il-kuluri flimkien biex joħloq kunċett ta' kulur imħallat. Aħdar safrani. Blu jagħti fl-aħdar, kannella fl-isfar, lelaj kanġi fil-gris. Li interessanti però hawnhekk irid noqgħod attent għal aħdar safrani. Huwa differenti minn isfar ħadrani. Alla kif nagħmel id-differenza? Mhumiex l-istess qed ngħid sewwa, għaliex il-kelma ewlenija hija l-ewwel waħda, aħdar. Safrani huwa dak li qed jiddeskrivi, mela dak li hemm miżjut miegħu mal-aħdar. Anke jekk jien ngħid isfar ħadrani, hawnhekk dan il-każ huwa l-aġġettiv l-aħdar li qed jiżdied ma' l-isfar. Jiġifieri l-isfar ikun iktar qawwi mill-aħdar, imma jkun jidher li huwa daqsxejn biex ngħidlek imċappas bl-aħdar. Dan diġà jagħti idea kemm it-terminoloġija tal-kuluri taf tkun ikkomplikata fil-fatt.
X'espressjonijiet għandna bil-Malti marbutin mal-ħut id-darba?
Fil-kultura tradizzjonali Maltija l-ħuta spiss tittieħed biex tfisser xi aspett tal-ħajja komuni. U dana bil-fors għaliex għax Malta bħala gżira u l-Maltin minn dejjem kienu jiddependu fuq is-sajt, fuq il-baħar. Hawnhekk se nieħdu espressjonijiet istituzzjonalizzati fil-Malti li fihom xi termini li jfisser ħut jew ħuta. Per eżempju, ngħidu dawn huma kollha idjomi issa biex niftehmu, all right, u xogħod minnhom għadhom jintużaw. Ġewwa x-xilep, ġifieri inqabad minn kellu bżonn jinqabad. Ġietu tzalzola mill-ħuta. Ara hawnhekk. Nefa' aktar biex mar jixtri xi ħaġa milli kemm ħallas għal l-oġġett li xtara. Jew meta l-affarijiet iż-żgħar jew insignifikanti ta' madwar ħaġa prinċipali jiġu jiswew aktar mill-ħaġa innifisa. Ok? Sabiħa li ġietu it-salzola mill-ħuta. Għaliex mhux it-salzola miċ-ċanga pereżempju? Maħuta jużaw. Għax hemmhekk kienet marbuta il-mentalità. Għandha ħalq ta' ċerna. Għal xi ħadd li kien ikollu ħalq kbir ħafna. Arwin ħuta, assolutament mingħajr ħwejjeġ fuq il-laħam. il-ħuta fi xlif, ġifiri l-ħati, il-qabad. Il-ħuta min rasa tinten, f'kasta xinu qas il-ħtija x'aktarx li tkun ta' min ikun jikmanda. Jikmanda. Dawn huma kollha idjomi, għadhom jintużaw. Il-ħuta żgħira qatt ma kielet il-ħuta l-kbira, jew qatt ma belat il-kbira. Ġifieri ż-żgħir jew id-dgħajjef qatt ma għamel xejn ma minnu akbar jew aqwa minnu. Jom jisu ħuta, ġifieri jaf jom ħafna sewwa, jibla kollox bħal mazzun.
Jemmen kull ma jgħidu.
Eżatt. Kemmu fanfru, jħobb jiftaħarda. X'għandek iktar, jisu bużulliqa. Dina mod ċajtir forsi llum ma tintużax daqshekk, imma jien niftakarha tintuża ħafna, jisu bużulliqa, ġifieri ifittex li jaħrab jew jiżloq minn dak li jgħidulu. Jerġa' lura minn kelmtu bużulliqa hija slippery ħafna. Jisu ħuta barra mill-ilma. Dina nafuha ħafna, sewwa għadha tintuża. Jisu ħuta barra mill-ilma. Li ma jiffittjax fil-post fejn ikun qiegħed għax iħossu mdejjaq jew mifxul. U xtara l-ħut fil-baħar. Ġifieri ħallas għal xi ħaġa qabel ma kellu ċans jiksiba. Għamilha fatta qabel il-waqt. Dawn huma ftit mill-idejat mill-idjomi li huma marbutin mal-ħut hemm oħrajn ta' ġifieri. Ma dawn naħseb għadhom ħafna ħajjin.
Kif tintuża il-prepożizzjoni bi mal avverbi?
Il-prepożizzjoni bi mal avverbi. L-użu tal-prepożizzjoni bi fil-Malti huwa kemm xejn ikkomplikat, imma tintuża spiss biex tindika. Avverbju ta' mod kif issir xi ħaġa. Dik li bl-Ingliż aħna forsi nafuh bħala adverb of manner. All right? Ta' kif issir xi ħaġa. Per eżempju, ngħidu bil-mod, bil-kwid, bil-ftit, bil-aqal, bil-sena, bil-doġġ. F'dawn il-każijiet x'aktarx li turi instrumentalità. Għandna xi każijiet rari meta tintuża f'sitwazzjonijiet ta' żmien bin-nhar, bil-lejl, bix-xahar bħal meta tgħid titħallas xi ħaġa titħallas bix-xahar. Letterarjament nużawha wkoll biex nħorġu livell ta' intensità f'dak li nkunu qed ngħidu. Pereżempju, jekk ngħid inkompli inħobbok b'kull ħsieb, ikolli aktar qawwa milli kieku ngħid inkompli inħobbok f'kull ħsieb. Ġifieri hemm differenza minn b'kull ħsieb għal f'kull ħsieb. Għax b'kull ħsieb hemm imġieba volontarja implikata, ġifieri nagħmel sforz biex inħobbok ma' kull ħsieb illi jkolli. Mentri f'kull ħsieb hemm aspett ta' ċirkustanzi. Ġifieri meta jiġi l-ħsieb biss inħobbok, ġifieri hemm daqsxejda differenza. Mela hija preposizzjoni importanti bħal avverbju.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, grazzi li kontu magħna matul din is-sensiela, appuntament għal palum ġimgħa minn Campus FM tislijiet.